В ефірі «Свобода» у Мінську 7 раніці у Празькій студії новинок далі Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Сьогодні у Сочі має відбитися зустріча Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва. Президент Білорусі попередньо заявляв, що на цій зустрічі він спробує вирішити зі своїм російським колегам гостре розходження по деяких питаннях, які останнім часом назапасилися у стосунках поміж Москвою і Мінськом. Верховний лідер Ірану заявив, що він не знайшов ніяких доказів того, що лідери опозиції працювали на заміжні країни під час червінських забурення у Тегеране. У Тегеране сьогодні відбудеться жалобна церемонія по померлим учора вибітним ісламським діячі. Один з найупливовіших шиїтських діячів Іраку Абдул-Азіз Аль-Хаким помер учора у Ірані у віку 59 годів. Аль-Хаким очолював шиїтську груповку «Найвищейша іратська ісламська рада», яка уваходить у керуючи шиїтський альянс Іраку. Організація Об'єднаних Націй осудила теракт у Кандагарі, який відбувся у вівторок, і закликала влади Афганістану притягнути винуватців до відповідальності. Кількість ахвяру вибуху виросла за минулі сутки до 43, 65 людей поранені, усі забиті і потерпілі – цивільні жихари. Виборча комісія Афганістану поінформувала, що поводля підліку 17% голосів, дійний президент Хамід Карзай на виборах керівника країни повялічив перевагу над своїм основним суперником – екс-міністром заміжних справ Абдулой Абдулой. Початкові виніки президентських виборів у Афганістані будуть обвішені не раніше, як праз некілька тижнів. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розпочинає двохдзённий дипломатичний візит у Туреччину упершиню з часу свого обрання на посаду. Там він зустрінеться з президентом країни і повечеряє з прем'єр-міністром. Анкара виступала супроць кандидатури Расмуссена за того, що він відстоював правомірність діянняў датських газетаў, калі ў 2005 годзе те апублікавалі скандальна вядомыя карикатуры на пророка Махамеда. Французский закладник утек с полону сомалийских повстанцев. Полиция поведомляет, что при утеках былый французский дарацца в справах безпеки Марк Орьер забил трех аховников. Сам что удалось незауважно выслизнуть из лягеру. У закладниках дагэтуль находится захопленный 14 червня разом с Орьером еще один громадянин Франции. Представник российского высшего командования поведомил, что улады собираются проверить знойденный корабель «Арктик Си» на предметский сухогруз с российской командой на борте был захоплен неведомыми нападниками в Атлантичном океане. Загадковые обставины изникнения и потом заявления суицина задекларованного грузу древоматериалу корабель вез и... Это был выпуск новинок. Наступный слухайте снова про спав годзины. Зараз на хвалях свободы повтор живого эфиру сироды. Нагадаю, нас так само можно слухать и в интернете.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У будинку Мінської суполки протестантської церкви «Нове життя» почалася круглосуточная варта. Студентами белорусских ВНУ усіх форм власності сьогодні стали 90 тисяч чоловік. Три чверті з них будуть платити за учобу. Про гэта да інше далі у нашій програмі, а спочатку апошняя новина з Верховного суду Беларусі. Ён адмовіў стваральнікам партії «Свободи і прогресу» у їх скарзі на Міністерство юстиції. Вышэйшая судовая інстанція країни признала, що міністерство не порушило закон, калі адмовіла у регістрації новой партии. Тему протягивает Владимир Глот.
Свой вердикт Верховный суд обвестил сегодня увечер. Старшиняр комитета для створения партии «Свобода и прогресса» Владимир Новосят одразу после этого сказал нашему радио, что покуль не ведает, что робить далее. Партийный актив сберется праз несколько дён. Тады и примут некое решение. Владимир Новосят и его наместник Сергей Козловский два дни спробовали доказать істотних порушенняў законодавства при стварэнні партыі яны не рабілі. К прыкладам, яны пагаджаліся з тым, што арганізатарамі партыі можна лічыць не ўсіх 1011 грамадзянаў з агульнага спісу, а толькі 1002, але адначасова звярталі ўвагу і на тое, што закон аб палітычных партыях дазваляе мець для рэгістрацыі роўна 1000 чалавек. Тое ж і з установчым з'ездам стваральнікі партыі лічаць непрынцыповым, было на ім на два дэлегаты больш ці менш. Галоўнае, кворум быў у любым выпадку. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон адстойваў іншы падыход, маўляў, ніякіх дробязяў у такой важнай справе быць не можа. Да і самі парушэнні ён не лічыць дробязнымі.
Я показал, что большинство представленных протоколов свидетельствуют о несоблюдении норм представительства при выборе делегатов. Следовательно, нарушен порядок создания партии – раз, и этих делегатов нельзя признать легитимными – два. Отсюда вывод. Этот съезд, проведенный нелегитимными делегатами, является нелегитимным.
Сергей Козловский сказал «Свободе», что на его новую думку серьезных доказов порушения удельного законодательства Спадар Харитон за два дня так и не привел.
Минюст чепляется к некой букве, где надо ОА, чепляется к личбам, хотя сам в отказе неверно указал личбы, которые указаны и в протоколе мандатной комиссии, и в протоколе съезда. Так само проклал документы, которые поступили от двух витебских высших учебных установ, у которых ни одного прозвища не называется. Окажется, про некие списки. А что это за списки? У приложения нема.
Это уже четвертая спроба партии «Свобода и прогресса» официально зарегистрироваться. А первая была еще в 2003 году.
За судовым процессом сочил Владимир Глот. Теперь у Беларуси официально зарегистровано 15 политических партий. Это так само судится с Министерством юстиции партия Белорусской христианской демократии. Подала документы на регистрацию Белорусская партия працовных, а у вересні свой установчий сход плянує провести Белорусская социал-демократичная партия «Свободы». Вы на хвалях Радио «Свобода», протягиваем программу. У будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое життё» начинают круглосуточную варту. Верники отмовляются отдавать уладам свой молитовный дом. Они отримливают листы поддержки от других протестантских суполок с Беларуси, Литвы, Украины и России. А 21 жнивня будинок церкви лишится майомостью Менгарвыканкаму. Верников могут у любый момент гвалтовно выселить с будинку. Передает Люба Лунева.
На вечер серады верники церквы «Новое життё», а гэта каля тысячи человек, збираюць агульны сход, каб абмеркаваць ситуацию. Прадстаўнікі церквы заявляюць, что ранейшее рашэнне не отдавать свой будынак яны не скасуюць ни при яких обставинах. Верники вырашили так само круглосуточно быть у молитовным доме. Одны приходят туда одразу после працы и застаются на ночь, іншие приходят раніцай ці днем. Таким чином, несколько десятков человек увесь час находятся у храме. Это не первый выпадок, когда верники круглосуточно находятся у будинку церкви. Так было 3 года тому, когда верники тримали голодовку из-за того, что улады избавили их земельного наделу и будинку. Тогда пастора церкви выкликали у администрации Александра Лукашенко и пообещали вернуть им майомость про суд. Але суд принял решение на корысть уладов, и будинок от 21 жнивня стал майомостью Менгарвыканкаму. Церква «Новое життё» отримливает десятки листов поддержки с Беларуси, России, Украины и Литвы. У обороны протестантов выступили так само ведомые громадские деячи и политики Беларуси. Говорит один из них, сусташеня Аргкомитету для створения Белорусской христианской демократии Павел Северинец.
Мы лечим, что потребна международная кампания солидарности с «Новым життём» и закликаем ведущих европейских политиков звернуть на эту увагу. Напад на «Новое життё» – это выклик усім християнам и выклик демократичным свободам у Беларуси. Справа тут не только в конкретной церкви и не у протестантов. Под ударом свобода веровызнания, демократия, свобода всех церквей Беларуси. Тому белорусские христиане потребуют молитовной, информационной, политической поддержки. И белорусская христианская демократия такую кампанию будет разворачивать.
Сегодня спонесть переслед верников запотребовала международная организация «Европейский христианский политический рух». Больше за полсотни пасторов белорусских протестантских суполок подписались под зворотом у подтримку нового життя. Сярод их был и пастор церквы Ян Продвесник Антоний Бокун.
Мы подписались у обороны церквы «Новое життё», потому что, по-перше, Писание кажет, что церква – это одно тело, и коли покутает один член, то разом с ним покутают все члены. Другое, так само солидарность, она не дозволяет проходить беззаконию кишком. И коли многие люди выказывают солидарность разом с церквой «Новое життё», то эта церква, она с поры до этого часу ее ничего не могут зарабить, и за это слава Богу.
Пастор суполки «Новое життё» Вячеслав Гончаренко от имя всех верников выказывает подяку за белорусскую и международную поддержку их церквы.
Мы очень благодарны многим людям неравнодушным, которые сейчас проявляют инициативу, поддерживают нас и пишут письма в правительство, и нам лично присылают письма поддержки, моральной поддержки. Это пасторы, белорусская общественность, международная общественность также из разных стран. Поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, и мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
С пастором суполки «Новое життё» Вячеславом Ганчаренком гутарила Любов Луньова. А вы можете выказать меркаванне на кон ситуации с церквой «Новое життё», коли покинете свой комментар на нашем сайте свобода.орг. А в нечем подобное на ситуацию с будинком протестантской церкви «Новое життё» история городенского предпринимальника Чеслава Касьяновича, який 2 года судится с гарвыканкамом за компенсацию забранной его власности. Для будовництва школы у бизнесовца забрали автостоянку, хочуть позбавить кавярни и крамы. Ніякой компенсации за свою власность Касьянович не отримал. Ягоную справу неузабаве мае еще раз разглядеть областный суд. Подробязности конфликту подає Михал Корневич.
Чеслав Касьянович отдал 2.5 года на то, каб осушить болото, засыпать карьер, збудовать на этом месте автостоянку. Позднее он выкупил будинок, який стоял побач у микрорайоне Фоліш. Там он открыл лазню, кавярню и краму, прибудовал гараж и домик для вартовника. Але у 2005 году на этом месте чиновники вырешили збудовать школу. Хотя, со слов предпринимальника, фундаменты под ее были уже залитые насупрать про дорогу. Предпринимальник долго ходил по чиновников, где ему тлумачили, что на дело ему выделили учасовое кресло. Право ускладнило тое, что ему удалось своечасово зарегистрировать домик вартовника, склад и капитальные будинки. Как признается теперь предпринимальник, тогда он дарма доверился словам старшини облаканкама Владимира Саученки.
Выехал, говорит, не волнуйся, Вячеслав, все будет нормально, я тебе в другом месте равноценную построю стоянку, только ты не препятствуй. Но я верил, все-таки большое лицо в Гродненской области, и, ну, уважаю его, все. Я к нему ходил 20 раз. Он сейчас завтра.
Покольки Касьяновичу городские улады отмовили компенсации за то, что им было сбудовано, примальник на початку спробовал припинить будовлю школы, а потом звернулся в суд. У городни прошло несколько судов не на корысть предпринимальника. Позднее высший господарчий суд отослал справу на перегляд. У сбудованной на месте стоянки школе теперь полным ходом идет подрихтовка до 1 вересня. Директор школы Валерий Пухальский кажет, что до этих спрячек не имеет никаких относин.
Занятие начинается 1 сентября. В 10.00 проводится первый урок. В 11 часов начинается линия.
Керовник администрации Кастрычницкого района Сергей Пацевич переконанный, что суд вынесет справедливое решение. Але сам он лечит, что и так истина на боку улады.
Значит, часть этих строений построена незаконно. На сегодняшний день идут суды с целью установить истину и разобраться с этими зданиями. Если они незаконны, они незаконны, их тут не должно быть.
Чеслав Касьянович переконанный, что улады сами порушили закон, бо перш будовать школу, и они повинны были конфисковать этот надел, а взамен дать другие.
Михал Корневіч з Городні. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Белорусская мова, запотребованная и в заходних адукаційних установах у разных країнах світу, и в бизнесе, до прикладу, у скандинавских офисах. Дякуючи веданню белорусской мови, белорусы знаходять добрую працу в заходній Европе. А каб отримати ступень бакалаура у престижном коледжі, треба вивучати і здавати і родную мову. Яким чином і де белорусская мова допомагає белорусам за межой у розповідах белорусов з країн Європи і Америки у новій передачі «Белорусская заміжжа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире «Хвилина у праз 20». Протягиваем программу. Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзяляць памяшканне завадской суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. Чыноўнікі кажуць, што няма свабодных плошчаў. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
До 2003 года на территории предприемства суполка Белорусского незалежного профсоюза имела свое помешкание. Проблемы у яе почались, когда Белшина изменила свой статус, стала открытым акционерным товариством. Усе заводские структуры, у тым лику и профсоюзные, имелись тады пройти процедуру перерегистрации. Суполку не перерегистровали.
Не мотивировали, что первичная организация незаконно находится в этом помещении. Предприятие не может дать юридический адрес, так как заключен договор с БНП, а не с первичной организацией. Потом, когда договор закончился, начались отмазки, что нет помещения свободного.
Тлумачить ситуацию захачится организационного отдела Белорусского незалежного профсоюза Снежана Грицевич. На самим предприятии подтверждают, свободных помещений нема. Кажа намеснік генеральнага дырэктара Белшыны Александр Казлоў. Паводле спадара Казлова, ніякіх канфліктаў з чальцамі незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве няма. Суполцы прапанавалі зарэгістравацца па-за прадпрыемствам у адной з гарадскіх гасцініц. Такі варыянт нібыта ўжо ўхваліў бабруйскі гарвыканкам.
Это ненормально. І у нас тут мнения есть такие, что отказываться от гостиницы, а требовать на предприятии. Но это конфликт. Большинство против конфликта. Хочется просто гостиницу эту взять и отправить бумаги на заключение колдогора. Вот как они... начнется работа. Надо будет набирать численность и требовать подключения на территории.
Заявил старшиня суполки Михаил Устинович. То, что улады погодились перерегистровать суполку и выделить помешкание хай и поза межами предприемства, спадар Устинович лічить найперш заслугой международных профсоюзных организаций, которые протестовали супраць дискриминации незалежных профсоюзов у Беларуси. Суполка Белорусского незалежного профсоюза дейничая на территории Белшины 1993 года. У лепшие для ее часы колькость сябров сягала 500 человек. Теперь их только 20. Люди почали выходить из профсоюза, коли им были спыненные доплаты до заробков. Дискриминационная политика администрации змусила у листопаде 2006 года работницу предприемства Алену Захожу обвестить голодовку протесту, якая должилася 29 дён.
А я дадам да сюжету Андрея Белагубова, что от 2003 года Международная организация працы 5 разов уносила Беларусь в список краинов, у яких порушаются правы профсоюзов. За гэтае порушение у 2007 годе Беларусь выключили из генеральной системы преференции Евразвязу. На хвалях Радио Свобода и зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Партии «Свободу» и «Прогрессу» четвертый раз отмовили у регистрации. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу створальников партии на Министерство юстиции. У будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое життё» почалася круглосуточная варта. Верники отмовляются отдавать уладам свой молитовный дом. Спынить переслед верников запотребовала международная организация «Европейский христианский политический рух». Больше за полсотни пасторов белорусских протестантских суполок подписались под зворотом у подтримку «Нового життя». Керавництво акционерного товариства «Белшины» отмовляется выделить помешкание заводской суполцы Белорусского незалежного профсоюзу. Ее пропонуют зарегистрироваться паза территории предприемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. Не выключено, что может быть сниженная 75-процентная квота обовязковой присутности у эфира ФМ-станции белорусских выканаўцев до 50%. Аргументы на корысть гэтага прогучали на специальной нараде Министерства юстиции с уделом представников радиостанции. Адмысловцы наракают, что айчынный шоу-бизнес не выдае музычной продукции у такой колькости, каб заполнить 3/4 частки радиоэфиру. До того ж, под означение белорусской музыки у большини своей подпадаюць российскомовные выканаўцы, якія попросту копіюць российских зорак. У працяг тэмы Ігар Карней.
До 75-процентного насыщения радиоэфиру белорусскими выканаўцами приклал руку непосредственно Александр Лукашенко. У листопаде 2004 года на нараде по подрыхтовце до славянского базару он скритиковал российское засилье у ФМ-эфиры и загадал отдать самый зручный час мясцовым зоркам. От 1 студеня 2005-го сачыць за выкананнем прэзідэнцкага распараджэння пачало Мінінфармацыі. Цяпер жа, паводле агенства «Інтэрфакс», магчымае скарачэнне беларускай квоты ў радыёэфіры да 50%. Адказныя за справу чыноўнікі ўжо выслухалі меркаванні зацікаўленых бакоў, аднак канчатковае рашэнне наконт гэтага яшчэ не прынятае. При этом у ведомстве сгодные. Державные преференции привели до того, что деле насыщения программу радиостанции мусят крутить творы слабой якости. Популярный музыка Пит Павлов откат у декларованных принципах лечит недопущальным. На его думку, спроба разгрузить эфир от белорусской присутности не приведет до поляпшения якости музычной продукции, а мясцовым артистам будет нашмат складаний протиснуться во урезанные годины. Поводле Павлова, чиновникам треба было акцентоваться на иншим, нареште вызначиться с критерием белорусской музыки.
Я надеюсь, что произведено в Беларуси, значит, что белорусское. В этом контексте эта мера подзейнічала супраць беларускай музыкі. Склон з расійскай, але ў горшы бок. На жаль, сапраўдная беларуская музыка як не трапляла ў эфір, так і не будзе трапляць. Змяншэнне квоты яшчэ больш пагоршыць сітуацыю. Эфір, які напоўніцца нейкімі хіп-хоперамі амерыканскімі, проста будзе далей дурны густ музичних редакторів будемо ставати.
Після початку експерименту Мінінформації уже коректувала свої потребування щодо значення білоруської музики. Супольно з Міністерством культури був розпрацьований спіс авторів і виконавців, у якісь сярод іншого увійшли люди, які мають тільки ускосне дочинення до справи. У приватності артисти, які у різний час з'їхали з Білорусі, або у яких тут народилися батьки, ці навіть ще далейші протки. Сярод таких – Аліна Свіридова, Наталя Подольська, Діана Арбеніна, Б'янка, гурти «Бі-2», «Рефлекс», «Краски» і навіть фронтмен «Машини времени» Андрей Макаревич. Усі вони заробляють на життя у Росії і ніводного разу не виявляли жадання жити у Білорусі. Музичний критик Вітаут Мартиненко переконаний. Фактично влади займаються демагогією, яка не має нічого агульного з клопотом про білоруську музику. А їхні квоти попросту ніхто не виконує.
Ну, це все одно, що видати указ о 75% високоякісної продукції. Я був в Швеції на радіостанціях і у Польщі. Люди займаються пошуком талентів. Я не знаю, яка мета у Міністерства інформації. Це говорильня на теми певних проблем. Було 75%. Хто-нибудь виконував? Хто-нибудь потребував виконання закону? Яка радіостанція записала хоч одну групу? Більше сотні пишуться на радіостанціях.
Меркування музичного критика Вітаута Мартиненки записав Ігор Корній. А сьогодні у розмові з Еврорадою супрацовник управління електронних СМІ Міністерства інформації обверг повідомлення про зниження квоти до 50%. А він сказав, що на дадзене питання офіційно ще немає ніяких відказів. Тихопая вам беларускай музыкі ў радыёэфіры Беларусі. Вы можаце ўзяць удзел у гэтым апытанні на нашым сайце свабода.орг. Мы чакаем вашых меркаванняў.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри залишаються незмінні. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, звернітеся до спеціалістів.
А я так само зверну вашу увагу на те, що ви можете слухати Радіо Свобода і праз наш сайт свобода.орг. Протягуємо програму. Студентами беларускіх ВНУ усіх формаў власнасці сёлета сталі 90 тысячаў чалавек. На платную умову навучання ў дзяржаўнай ВНУ прынята 46 тысяч, што на 10% болей, чым летась. За кошт бюджэту на дзённых аддзяленнях будзе вучыцца каля 25 тысячаў чалавек, прыблізна кожны чацвёрты. Пра асаблівасці сёлетняй уступнай кампаніі на студэнцкае.
Старшыня Дзяржаўнай камісіі па кантролю за правядзеннем уступнай кампаніі Анатоль Рубінаў паведаміў, што ў ягоным органе было задзейнічанае больш за 2900 чалавек, у тым ліку 214 работнікаў дзяржконтролю.
В цэлым уступительныя испытанні прайшлі арганізована з мінімальным калічным пагрэшнасці.
Міністр адукацыі Александр Раськоў прывёў такія лічбы.
У гэтым году на 5,8 тысяч прынялі больш в вузы, на 6 тысяч в СУЗы і на 12 тысяч уже приняли больше в ПТУ. И мы даже вот пробили до 15 сентября после общеобразовательной школы. Эти все должны получить образование, начиная от высшего, заканчивая рабочей профессией.
Чиновники от эдукации личат, что теперешняя система цалком оправдала себе и менять ее не плянуется. Александр Радьков протягивает.
В следующем году мы оставим правила в целом те, которые в этом году. Надо, чтобы какие-то вещи были устойчивыми.
Таким чином, махчимости сдавать хотя бы 4 тесты, а не 3, у будущих выпускников не будет. А менавіта гэтыя абмежаванні ствараюць масу праблем і для саміх выпускнікоў, і для прыёмных камісій. Гэта адзначыў і прафесар Анатоль Рубінаў.
В последний день, например, в белорусские государственные экономические подали документы 680 человек. Получается, что выбор вуза, специальности зачастую основывается на величине проходного балла, а не на склонности. Желание поступить любой ценой создавало стрессовые ситуации, нервозность, нездоровый ажиотаж.
У параўнанні з мінулым годам праходныя балы ў сярэднім павялічылі прикладно на 10 пунктов. А большая полова не досягнула не только 50-бального вынику, а навод и 20 баллов, каже Анатолий Рубинов.
Традиционно низкие результаты показали абитуриенты на испытаниях по физике. Больше 50% набрало, 20 баллов и ниже, и математики.
При этом конкурс на некоторые престижные специальности досягнул 15 человек на место, а проходный балл доходил до 350. И хоть министр эдукации Спадар Радько подкресливая, что школьных ведов хапает для поспеховой сдачи тестов, але необходимость репетиторства не отмовляем.
Можно ли поступить без репетитора? Конечно, можно. Но ты просто выбирай себе по силам, по подготовке. Безусловно, на международные отношения. Подготовку специалистов в IT-сфере. Там, конечно, конкурсы очень высокие. Там, где 15 человек на место, где-то надо пошлифовать. Хочешь сам шлифуй, хочешь с учителем. Если у тебя есть средства, это не запрещено.
Старшиня Держкомиссии по контролю за проведением уступной кампании Анатолий Рубинов привел и несколько фактов правопорушению.
Мошенничество. Кто-то придумал, что он тесты продает. Кто-то сделал вид, что он может кого-то устроить. То есть это в чистом виде мошенничество. А реально как-то повлиять на процесс сдачи экзаменов, зачисления и фактов таких нет. Никто никак не смог повлиять, потому что такой возможности сегодня уже нет.
Огученные личбы 25 тысяч бюджетников за огульной колькости першокурсников, якая сегодня досягнула 90 тысяч, свечить про устойливую тенденцию до повеличения доли платной эдукации.
Гіна Студзінская з Менску. Ці дорого вучыцца ў беларускіх ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць бацькі і маладыя жыхары Гомеля.
Хаця яна бясплатная, я шмат грошай трачу на тое, каб пражыць. 80 даляраў стоіць толькі на то, каб здымаць кватэру ў месяц. І харчаванне это тоже так прилічна. Некаторыя, ну, мае аднакурснікі, бацькі бяруць у іх крэдыты для того, каб аплачваць. Складана вучыцца на платнай.
У мяне ў універсітэце очень дорого вучыцца. 2000 долараў около этого за год. Знакомая учится. 15 тысяч долларов за время обучения. Это ужасно дорого. В Беларуси столько не зарабатывают, чтобы платить за учебу такие деньги.
Многие гомельчане ездят учиться в Чернигов, в Брянск, потому что там дешевле. Но опять же, если сравнивать с Украиной, то нужно сравнивать и заработки. У украинцев доходы маленькие. Ну вот, например, в Чернигове в год в некотируемом вузе 400 долларов платит подружка.
В Мозыре сестра учится 200. В Мозырский педагогический университет имени Шемякина. В обычном колледже музыкальном Выгодского 2500 получается за год обучения. Не каждый родитель могут обеспечить ребенка, обеспечить ему будущее в образовании.
Дорого. Ну вот дочка учится на заочном кооперативном 800 тысяч за полгода.
В году имя Франциска Скорина. 2 миллиона было до 2008 научного года. А зараз здесь 2,5. Та якость, которую вы отримливаете за эти гроши, я думаю, что это не дороговато.
А пытанне на вуліцах Гомеля, ці дорага вучыцца ў беларускіх ВНУ. На чарзе форум свабоды і рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў.
Новы прэзідэнт будзе каштаваць 37 мільярдаў рублёў. Пад такім загалоўкам на нашым сайце апублікавана інфармацыя пра тое, што цэнтр выбаркам Беларусі накіраваў у Міністэрства фінансаў каштарыс наступных выбараў прэзідэнта. Каштарыс больш як на 37 мільярдаў рублёў. Каментар Антона.
Гэты новы стары прэзідэнт каштаваць мне зусім не 37 мільярдаў рублёў, а нерваў, крыві, пячонак і жыцця беларусаў.
18 гадоў назад, 25 жніўня 91 году, Вярхоўны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону. Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі цяпер праз 18 гадоў? Пра гэта ў аўторак у нашай экспертызе разважалі палітыкі Лявон Баршчэўскі і Станіслаў Шушкевіч. Апошні ў прыватнасці адзначыў, што, цытую, «беларускае грамадства знявечваецца тым, што ў нас ёсць адзін разумны чалавек, а гэты ж чалавек фактычна невук». Канец цытаты. Рэакцыя Анатоля Старкова з Брукліну.
Гэта так, ён невук, бо ніхто з гэтак званых адукаваных у 94-м не здолеў узяць улады, духу не хапіла. Рыгоравіч Невук ўжо 15 гадоў куляецца адзін з гэтай незалежнасцю эканомікай да палітыкай, пакуль мы, адукаваныя, разважаем аб аб'яднанні лідараў дэмакратычных сілаў.
Па-ранейшаму актыўна адгукаюцца нашыя чытачы на тэму беларускага дзвюхмоўя, узнятую ў выпуску перадачы «Беларуская Атлантыда». Лістапад піша.
Мінімум, чаго мы, беларускамоўныя, хацелі б, гэта тое, каб амаль на кожным кроку не парушаліся правы беларускамоўных грамадзян Беларусі і было сапраўднае раўнапраўе дзвюх дзяржаўных моваў. Мінімум пры рэжыме Лукашэнкі, які сам абвясціў дзвюхмоўе. Большага ад рэжыму Лукашэнкі мы не патрабуем. Але па праўдзе мы ў выкананне гэтых законных патрабаванняў не верым. Ну а максимум, чаго мы, беларускамоўныя, патрабуем, але гэта ўжо вядома будзе не пры рэжыме Лукашэнкі, гэта адмена незаконнага рэферэндуму 1995 году. Гэта нашая беларуская праграма «Максимум».
Гэта быў форум свабоды. Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце свабода.орг.
У эфіры «Свабода» у Менску палова на восьмую раніцы у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сёння ў Сочы мае адбыцца сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Прэзідэнт Беларусі папярэдне заяўляў, што на гэтай сустрэчы ён паспрабуе вырашыць са сваім расійскім калегам вострыя разыходжанні па некаторых пытаннях, якія апошнім часам назапасіліся ў стасунках паміж Масквой і Менскам. Партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргі стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. З 26 жніўня ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастыраў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Міжнародны валютны фонд не выступае з рэкамендацыі правесці ў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Пра гэта заявіў, знаходзячыся ў Менску, кіраўнік еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марак Белька. Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшын» адмаўляецца выдзяляць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Суполцы прапанавалі зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. Галоўны санітарны доктар Расіі Геннадзій Анішчэнка мае намер у блізкім часе наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе у пытаннях барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. Тым часам учора былі лабараторна пацверджаныя тры новыя выпадкі заражэння вірусам H1N1. Працягваем навіны сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану заявіў, што ён не знайшоў аніякіх доказаў таго, што лідары апазіцыі працавалі на замежныя краіны падчас чэрвеньскіх забурэнняў у Тэгеране. У Тэгеране сёння адбудзецца жалобная цырымонія па памерлым учора выбітным ісламскім дзеячы. Адзін з найуплывовейшых шыіцкіх дзеячоў Іраку Абдул-Азіз Аль-Хакім памер учора ў Іране ў веку 59 гадоў. Яшчэ адна жалобная цырымонія адбылася ў Злучаных Штатах. У пахаванні памерлага Эдварда Кеннеді прыняў удзел і прэзідэнт ЗША Барак Абама. Былы сенатар Кеннеді памер у веку 77 гадоў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый асудзіла тэракт у Кандагары, які адбыўся ў аўторак, і заклікала ўлады Афганістану прыцягнуць вінаватцаў да адказнасці. Выбарчая камісія Афганістану паінфармавала, што паводле падліку 17% галасоў дзейны прэзідэнт Хамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам, экс-міністрам замежных спраў Абдулой Абдулой. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Зараз у эфіры прагучыць перадача «Ваша свабода. Вынікі дня. Серады». Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтым выпуску мы раскажам пра пачатак кругласутачнай варты ў будынку пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», пагаворым пра тое, у якую калонію могуць накіраваць Арцёма Дубскага, прагушыць экспертыза свабоды, што можа зрабіць беларускі ўрад супраць скарачэння золотавалютных рэзерваў і адмоўнага сальда замежнага гандлю. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне знаёміць вас з Тамашам Сулімам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. Адзін з кіраўнікоў стваранай партыі, Сергей Казлоўскі, лічыць, што сур'ёзных доказаў парушэння заканадаўства Мін'юст на судзе не прывёў.
Мін'юст чапляецца к нейкай букве, дзе надо ОА, чапляецца к лічбам, хаця сам адказе неверна указаў лічбы, якія указаны і ў пратаколе мандатнай камісіі, і ў пратаколе з'езда. Таксама прыклаў дакументы, якія паступілі ад двух віцебскіх вышэйшых вучэбных устаноў, у якіх ні аднаго прозвішча не называецца. А кажацца пра нейкія спіскі. А што гэта за спіскі? У прылажэнні няма.
У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку новага жыцця. Сярод іх пастар царквы Ян Прадвеснік Антоній Бокун.
Мы падпісаліся ў абарону царквы «Новае жыццё», таму што, па-першае, пісанне кажа, што царква гэта адно цела, і калі пакутае адзін член, то разам з ім пакутаюць усе члены. Другое, таксама салідарнасць, яна не дазваляе праходзіць беззаконню кішком. І калі многія людзі выказваюць салідарнасць разам з царквой «Новае жыццё», то гэта царква, яна спуды да гэтага часу, дзе нічога не могуць зрабіць, і за гэта слава Богу.
Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшыны» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. Міжнародны валютны фонд не выступае з рэкамендацыяй правесці ў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты, заявіў кіраўнік Еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марак Белька. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Нішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з так званым свінным грыпам. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Як вы ўжо чулі, у будынку менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі атрымліваюць лісты падтрымкі ад іншых пратэстанцкіх суполак з Беларусі, Літвы, Украіны і Расіі. Перадаю Любоў Лунёва.
На вечар серады вернікі царквы «Новае жыццё», а гэта каля тысячы чалавек, збіраюць агульны сход, каб абмеркаваць сітуацыю. Прадстаўнікі царквы заяўляюць, што ранейшае рашэнне не аддаваць свой будынак яны не скасуюць ні пры якіх абставінах. Вернікі вырашылі таксама кругласутачна быць у малітоўным доме. Адны прыходзяць туды адразу пасля працы і застаюцца на ноч, іншыя прыходзяць раніцай ці днём. Такім чынам, некалькі дзясяткаў чалавек увесь час знаходзяцца ў храме. Гэта не першы выпадак, калі вернікі кругласутачна знаходзяцца ў будынку царквы. Так было 3 гады таму, калі вернікі трымалі галадоўку з-за таго, што ўлады пазбавілі іх зямельнага надзелу і будынку. Тады пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вярнуць ім маёмасць праз суд. Але суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і будынак ад 21 жніўня стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Царква «Новае жыццё» атрымлівае дзясяткі лістоў падтрымкі з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. У абарону пратэстантаў выступілі таксама вядомыя грамадскія дзеячы і палітыкі Беларусі. Гаворыць адзін з іх, сусташыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Мы лічым, што патрэбная міжнародная кампанія салідарнасці з «Новым жыццём», і заклікаем вядучых еўрапейскіх палітыкаў звярнуць на гэта ўвагу. Напад на «Новае жыццё» – гэта выклік усім хрысціянам і выклік дэмакратычным свабодам у Беларусі. Справа тут не толькі ў канкрэтнай царкве і не ў пратэстантах. Пад ударам свабода веравызнання, дэмакратыя, свабода ўсіх царкваў Беларусі. Таму беларускія хрысціяне патрабуюць малітоўнай, інфармацыйнай, палітычнай падтрымкі. І беларуская хрысціянская дэмакратыя такую кампанію будзе разгортваць.
Сёння спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку новага жыцця. Пастар суполкі «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчаренка ад імя ўсіх вернікаў выказвае падзяку за беларускую і міжнародную падтрымку іх царквы.
Мы очень благодарны многім людзям неравнадушным, которые сейчас проявляют ініцыятыву, поддерживают нас и пишут письма в правительство, и нам лично присылают письма поддержки, моральной поддержки. Это пастары, беларуская общественность, международная общественность. Также из разных стран, поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
С пастором суполки «Новое житё» Вячаславом Ганчаренком гутарила Любов Лунёва. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Ці правда, что на свободу телефонуют одну особой старейшего веку? Чаму пенсіянеры сядзяць пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода. Званочкі».
Звіняць званочкі, звіняць, звіняць званочкі. званочки звонять.
Гэта перадача Яна Максімюка прагучала не толькі ў нядзелю, яна будзе паўтарацца хвіліну праз 25 у нашым эфіры. У эфіры ваша свабода вынікі дня, працягваем праграму. У Бабруйскім следчым ізалятары пакуль не даюць дакладных звестак, калі і куды накіруюць адбываць пакаранне палітвязня Арцёма Дубскага. Чакаецца, што яго адправяць па этапе ўжо 28 жніўня. 7 ліпеня Арцёма Дубскага асудзілі на год калоніі за парушэнне парадку адбыцця пакарання паводле гэтак званай справы 14, перадае Алег Груздзіловіч.
Маці палітвязня Алена Дубская пакуль марна спрабуе даведацца, куды накіруюць для адбыцця пакарання яе сына, актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. У сярэдзіне дня з Аленай Дубскай удалося злучыцца праз тэлефон. Вось толькі што дазванілася ў спецчастку Бабруйскай турмы. Мне далі іх тэлефон на спатканне з сынам 4 дні таму. Сказалі, што 26 жніўня змагу даведацца, куды яго накіруюць. Але сёння ўжо сказалі, што дакладных звестак не дадуць. Маўляў, чакайце, пакуль пасля этапу прыйдзе афіцыйная папера, куды патрапіў сын. Паводле неафіцыйных звестак, гэта можа быць Магілёўская альбо Шклоўская калоніі агульнага рэжыму, паведаміла Алена Дубская. У дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных спраў корэспандэнт Урада Свабода таксама адмовіўся сказаць, дзе будзе адбываць пакаранне Артём Дубскі. Міліцыянт спаслаўся на службовую інструкцыю, якая забараняе паведамляць такія звесткі. У Магілёве ёсць дзве калоніі. У адной з іх адбываў пакаранне амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які выйшаў на волю ў ліпені. Паводле Эммануіла Зельцера, магілёўская калонія – тыповая савецкая турма. У шклоўскай калоніі летась адбываў пакаранне палітвязень Дмітрий Дашкевіч. Калонія вялікая, там контынгент самы розны, ад звычайных крымінальнікаў да карупцыянераў. Калонія быццам паказальная, нават ёсць сваё тэлебачанне, але ў любой калоніі пэўнаму чалавеку могуць стварыць цяжкія ўмовы, таму ўсё залежыць ад асабістых якасцяў вязня. Арцём ужо даказаў, што можа вытрымаць цяжкасці, верым у яго і гэтым разам, а мы на волі будзем змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Гэтак сказаў пра Арцёма Дубскага лідар Маладога фронту Дмітрий Дашкевіч.
Алег Груздзіловіч з Менску. Працягваем праграму. У Літве ў ваколіцах Вільні знаходзілася тайная турма цэнтральнай разведвальнай управы ЗША, у якой амерыканцы трымалі 8 палонных цягам 12 месяцаў да канца 2005 году. Пра гэта паведаміла нядаўна амерыканская інфармацыйная кампанія ABC News. Побач са мной студыя глядальнік свабоды Ян Максімюк. Ян, як абгрунтоўваюць сваю інфармацыю журналісты гэтай кампаніі?
Гэтую звестку кампанія ABC News атрымала ад былых супрацоўнікаў ЦРУ, якія мелі датычнасць да тайнай праграмы размяшчэння па-за межамі ЗША палонных тэрарыстаў або падазроных у тэрарызме. Пасля атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку 11 верасня 2001 году. Адзін з гэтых супрацоўнікаў паказаў журналістам ABC News запісы бартавых дзённікаў самалётаў ЦРУ, якіх нібыта ўжывалі для транспарту падазроных у тэрарызме ў Літву, Тайланд, Афганістан, Польшчу, Румынію, Марока і ў турму Гуантанама на Кубе. Паводле гэтага супрацоўніка, самалёты ЦРУ, якія насамрэч прызямляліся ў Літве, паведамлялі ў еўрапейскія цэнтры кантролю за палётамі, што ляцяць у іншую краіну, найчасцей у Польшчу або Фінландію. Падобная сістэма, паводле былога афіцэра ЦРУ, ўжывалася таксама ў выпадку прызямлення самалётаў ЦРУ ў Польшчы і Румыніі.
А што кажуць афіцыйныя асобы Літвы на гэтыя закіды?
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце ў першай рэакцыі на паведамленне сказала, што яна не можа пацвердзіць існаванне такой турмы на тэрыторыі Літвы. Цытую. «Я шкадую, што наша краіна знайшлася ў гэтым спісе. Нашым заданнем будзе або пацвердзіць, або абвергнуць гэтую звестку», – дадала яна. Канец цытаты. Альгірдас Бразаўскас, які быў прэм'ер-міністрам Літвы ў часе меркаванага існавання турмы ЦРУ ў Літве, сказаў журналістам, што паведамленне ABC News – это фантазіі. Ну, а Міністэрства замежных справаў Літвы на мінулым тыдні афіцыйна абвергла, цытую, «чуткі і выдумкі аб тым, што на тэрыторыі Літвы нібыта дзейнічалі сакрэтныя турмы ЦРУ».
А здаецца, што пра справу замежных турмаў ЦРУ мы ўжо чулі некалькі гадоў таму. Давайце прыгадаем, калі гэта было.
Упершыню свет пачуў пра гэтую справу пад канец 2005 году ад журналіста Washington Post і менавіта ABC News. Ну а паводле Human Rights Watch – У спісе краін, у яких маглі знаходзіцца такія турмы, былі Польша, Румынія і адна неназваная постсавецкая краіна. Тады парламенцкі камітэт па замежных справах літоўскага парламенту у адказ на падазрэнні, што менавіта Літва ўдзельнічала ў гэтай тайнай турэмнай праграме ЦРУ, афіцыйна паведаміў, што амерыканскія спецслужбы не ўтрымлівалі ніякіх асобаў, падазроных у тэрарызме, на тэрыторыі Літвы і што літоўскія аэрапорты не выкарыстоўваліся для транспарту такіх асобаў. На гэтым справа тады і закончылася.
Я дякую оглядальнику «Свободы» Яну Максимюку. У ефіры «Ваша свобода. Виніки дня». І зараз я нагадаю основні події дня. Партии «Свободу» і «Прогресу» четвертий раз відмовили у регістрації. Верховний суд Білорусі не задоволив скаргу створальників партії на Міністерство юстиції. У будинку Мінської суполки протестантської церкви «Нове життя» почалася круглосуточна варта. Вірники відмовляються віддавати уладам свій молитовний дом. Спинити переслід вірників запотребувала міжнародна організація «Європейський християнський політичний рух». Більш за півсотні пасторів білоруських протестантських суполок підписалися під зворотом у підтримку «Нового життя». Керівництво акціонерного товариства «Білшина» відмовляється виділити помешкання заводської суполки Білоруського незалежного профсоюзу. Їй пропонують зареєструватися поза територією підприємства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на большым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і прыкладна праз паўгадзіны я раскажу вам пра новыя восеньскія праекты і перадачы «Свабоды». А зараз экспертыза «Свабоды». Ці патрабуе МВФ ад беларускіх уладаў далейшай дэвальвацыі беларускага рубля? Што можа зрабіць урад супраць скарачэння золатавалютных рэзерваў і адмоўнага сальда замежнага гандлю? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Подчас своего визита в Минск директор Европейского департамента МВФ Марек Белька выказал занепокоенность падением золотовалютных резервов Беларуси. Аналитики одразу начали интерпретировать эти слова, как то, что МВФ снова намекает, что в Беларуси была бы не лишняя еще одна девальвация белорусского рубля. Ваш прогноз, может улада, увеличивая то, что она обещала стабильность белорусского рубля до конца года, те может улада пойти на эту девальвацию до конца года?
Международный валютный фонд вельми добро выклал свою позицію у докладі, який був надрукований у жнівні, і там каже, що безумовно проблема з валютними резервами існує, проблема гэта з'являється наступством могутного знешнього шоку, гэтий шок був недооцінений самим валютним фондом, нагадаю, що вони говорили про те, що дефіцит платежного балансу буде недзе 1,8 мільярда, потім вони перегляділи гэту лічбу, в два рази ситуація горша, чим вони сподівалися. Знову ми проїли амаль 3 мільярди доларів, не змінили нічого, структура дрэнная, як была, так і засталася. Добре, ми будемо проїдати 500-700 мільйонів доларів у місяць. А що потім? Потім проїмо до стану 1 мільярд, а потім скажемо, ну добре, тоді будеш девальвуватися не на 30%, а на 100%. Це ну, нічого нікого не врятує. І Міжнародний валютний фонд, і він каже, що так, можна, коли девальвуватися буде мінімальною, але для цього треба підтримка і бюджетно-податкової системи, а і перш за все структурних реформ. Той скандалічний випадок, який здарився ось з місії, коли попередні раз Міністерство економіки казало, що відмінило вже регулювання цін, і вони написали у своєму докладі, що так, це зроблено. А я їм показав документи, де це регулювання цін 0,4-0,5% в місяць повищення застається, безумовно, свідчить про те, що реформи, які навіть пропонують МВФ, які узгоднені з урадом, йдуть вельми-вельми складано.
В одній з наших експертиз удільники спрачалися на кон того, чи з'являється МВФ чи не одним тим ігроком, який примушає білоруські влади робити певні економічні перетворення, реформи. На вашу думку, наскільки справді сьогодні білоруські влади готові дійнішити у згоді у МВФ, чи у їх вже немає іншого виходу?
Ну, насамрэч, галоўным гульцом, я б сказаў, што з'яўляецца не МВФ, а крызіс. І крызіс відавочна прымушае ўлады, магчыма, насуперак іх жаданні, і магчыма, нават у большай ступені, чым таго патрабуе Міжнародны валютны фонд ісці на нейкія рэформы. Пакуль што, як слушна заўважыў Яраслаў, гэтыя рэформы далі. далёка не настолькі глыбокія і цяжка наогул гэта назваць нейкімі паслядоўнымі рэформамі, як той варт было прабіць. Напрыклад, з той самай дэвальвацыяй, я думаю, што ўсё ж такі міжнародны валютны фонд зараз не будзе выносіць ніякіх патрабаванняў наконт дэвальвацыі, таму што уявіце сабе, што было, напрыклад, на пачатку году. Дэвальвацыя была, але ж ці ўратавала гэта рэзервы? Наадварот, гэта спрычынілася да таго, што мы праелі прыкладна блізу 2 мільярдаў даляраў, просто з-за таго, што давер насельніцтва да нацыянальнай валюты пахіснуўся. І зараз чарговая дэвальвацыя, яна просто, ну, зруйнуе давер канчаткова да нацыянальнай валюты. Таму я думаю, што МВФ добра усвядомлівае і не будзе патрабаваць такіх рэчаў.
Але як магчыма без яе? Наколькі вядома, нават урад, многія ва ўрадзе схільны да таго, што дэвальвацыя патрэбна, бо іх да гэтага прымушаюць экспарцёры, беларускія экспарцёры, і даволі моцнае лобі у гэтай ідэі. Як без дэвальвацыі можна трымаць гэтыя золотавалютныя запасы?
Гэта цалкам магчыма. Глядзіце на сітуацыю, напрыклад, у Латвіі. У Латвіі дэфіцыт вонкава-гандлёвы, дэфіцыт бягучага рахунку быў нават большы, чым у Беларусі. І яны не зрабілі дэвальвацыі і відавочна амаль збалансавалі вонкавы гандаль. У Беларусі праблема не ў тым, што беларусы шмат спажываюць, ці там выдаткі экспартэраў вельмі высокія, а праблема ў тым, што вельмі шмат беларускіх прадпрыемстваў вырабляюць тую прадукцыю, якая нікому не патрэбная. І яны просто мусяць спыніць вытворчасць гэтай прадукцыі, каб знік гэты дэфіцыт. А так мы імпартуем, нешта вырабляем і кладзем гэта ўсё на склады. Гэта галоўная праблема. А для гэтага, для таго, каб вырашыць гэтую праблему, то патрэбная не дэвальвацыя, а рэформы.
Ярослав, як вы лічыце, гэтыя прадпрыемствы, экспарцёры зараз перамогуць, іхняе меркаванне мацнейшае, ці перамогуць чыста эканамічныя меркаванні, вот пра якія казаў гаспадар Чубрык, пра тое, што дэвальвацыю ўсё-ткі можна пазбегнуць?
Я бачу тры цэнтры прыняцця рашэнняў, якія паміж сабой сварацца і ваююць, які цэнтр пераможа. Першы цэнтр гэта ўрад, ён паказаў па сутнасці сваю неканкурэнтаздольнасць, ўрад, які прымае пастановы, як 991-е, проста павінен зайсці ў адстаўку. Другі цэнтр гэта нацыянальны банк, які з'яўляецца безумоўна класычным такім еўрапейскім сэнсе гэтага слова манетарным цэнтрам. Ён добра разумее манетарную палітыку, на адной мове размаўляе з МВФам, і гэта добра. Але нацыянальны банк не прымае рашэнняў па структурнай рэформе, не прымае рашэнняў па прыватызацыі, па тым рэчам, якія не толькі могуць гаварыць, што яны патрэбны. І трэці цэнтр, які з'явіўся вось нядаўна, гэта Сергей Ткачоў, адміністрацыя прэзідэнта, мяркуе, што ён хацеў бы заняць месца прэм'ера, які, напрыклад, выказаў свае меркаванні наконт вельмі такіх розных рэчаў і вельмі такім рэзкім плане. І вось хто пераможа ў гэтай барацьбе, вельмі добра, што незалежныя эксперты пры дапамозе МВФ, пры дапамозе вот крызісу, я пагаджуся з Сашай, мы з'яўляемся як бы тая чацвёртая сіла, якая пачынае ўплываць на тое, якія дыскусіі правядзе ўрад, нацыянальны банк і адміністрацыя прэзідэнта. І тое, што мы з'яўляемся ўжо чацвёртым інстытуцыяй у гэтай дыскусіі, сведчыць пра тое, што ў рэшце рэшт мы канстатуем тэарэтычную смерць гэтай планавай эканомікі, ужо ўсе разумеюць, што па-старому больш нельга, і цяпер барацьба ідзе за тое, якія контуры будучай эканамічнай палітыкі ў нас ёсць. Ці гэта будзе палітыка безумоўна рынкавая, безумоўна такая, як Пракаповіч казаў, па Эрхарду Нямеччыне, ці гэта будзе нешта падобнае на Украіну і Расію, так номенклатурна-алігархічная такая мадэль, калі ўсе ўсё крадуць і гавораць, што гэта лібералізм.
Кароткі прагноз на заканчэнне. Нацыянальны банк неаднаразова заяўляў, што да канца году беларускі рубель не выйдзе за прызначаным у валютны калідор, цяпер ужо 10%. Ці вытрымае нацыянальны банк гэтыя 10% і што будзе тады 1 студзеня?
Я б сказаў, што да канца года нацыянальны банк усё ж такі трымае сваё абяцанне. Я спадзяюся, што яны знойдуць грошы, хоць, як слушна заўважыў Яраслаў, гэтыя грошы, на жаль, праядаюцца замест таго, каб выдатковацца на патрэбныя рэформы. Я нават лічу, што хутчэй за ўсё беларускі рубель нават не выйдзе за межы 5% калідору. У нацыянальным банку людзі добра разумеюць, што зараз, калі рубель выходзіць за межы 5% калідору, гэта першы сігнал, гэта адразу ва ўсіх медыя, гэта адразу першая прычына панікі.
Ну, а калі будзе ўсё-ткі рашэнне палітычнае, яго не нацыянальны банк будзе прымаць?
Яго будзе прымаць не нацыянальны банк, але ж я мяркую, што зараз якраз такі палітычнае рашэнне, гэта абыходзіцца без дэвальвацыі. Да канца гэтага году сітуацыя, яна ўратаваная, праз дэвальвацыю быць не можа, і таму я думаю, што да канца года можна спадзявацца на стабільнасць.
Прагноз залежыць ад таго, што будзе рабіць МВФ. Калі ён будзе рабіць тое, што рабіў папярэднія 8 месяцаў, і тое, што напісана ў мемарандуме МВФ, тады дэвальвацыі вялікай не будзе, яна будзе, можа, у памежах гэтага калідора, можа, плюс 5%. Калі яшчэ Расія дасць нам паўмільярда даляраў, МВФ дасць мільярд даляраў, ну, то падстав для гэтага не будзе. Але вось вось асноўная праблема, і я на гэта не атрымаў адказу ад Пракаповіча і ад іншых прадстаўнікоў нацыянальнага банку, што ў асноўных накірунках грашовай палітыкі напісаны зусім іншыя лічбы, напісана, што мы павінны павялічыць грашовую масу да 27-29 трылёнаў рублёў. Сённыя на складае 17.5. І што будзе, калі мы павялічым гэту грашовую масу вось да 29, вось тады дэвальвацыя не будзе не 50%, то будзе на 50 і 100%.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел эканамісты Яраслаў Раманчук і Александр Чубрык, вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А на чарзе гадавы праект «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». На гэтым тыдні ў ёй бард Тамаш Суліма. І я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні ў нас у гасцях бард з Бельска-Падляскага Тамаш Суліма, які прыйшоў да беларускай мовы дзякуючы музыцы НРМ «Крамы і Улісу» і, трэба зазначыць, набыў свой непаўторны твар. Тамаш быў неаднойчы ўзнагароджаны на бардаўскай восені.
Мала людзей ведае вога. Тады і ў Бельску, і ў Польшы, тым больш. Такі гурт, як НРМ. Ці «Крама», ці гэта, скажам, «Уліс». І гэта, я думаю, што такая была, такі момант бунту, як бы супраць гэтай польскасці. Правда, усе слухаюць польскіх гуртоў. Мне падалося, што беларуская музыка зусім не кепская, напэўна, не горшая за польскую музыку. І проста выйшла гэтая асацыяцыя да беларускай музыкі. І таму мне было нармальна, што калі я выйшаў ўжо ў першы раз у 2001 годзе на сцэны бардаўскай восені, тады я пачаў спяваць песні па-беларуску, таму што я слухаў гэтых песень на гэтай мове. Для мяне гэта было нармальна, каб спяваць на гэтай мове. Прышлі першыя песні, ну, вядома, як то проста чалавек, якбы хоча свае думкі пераказаць. Былі нейкія вершы, чыталася мне вельмі, ад пачатку да гэтага моманту вельмі такім яркім літаратам быў Адам Глобус, яго вершы. Ну, увогуле творчасць. Можна сказаць, сапраўды многа ягоных тэкстаў я выкарыстаў пад музыку. Думаю, што вельмі ў такі добры спосаб патрапіць просто гэты словы так уложыць, што гэты словы ёсць у нікім рифме, можна пакласці, і просто музыка сама пішацца. Колеры таксама, вельмі много колеры ў гэтых словах. Ад пачатку просто я бачу нікі верш з тых першых зборнікаў вершы яго, і музыка сама пішацца.
На стале віно і хлеб, за вакном цёплы снег. Мы говорим, седзячы мочкі, адказваем позірку вачэй. Лететь вышей, вышей, лететь вышей, вышей. Ховаемся под ковру, шукаем
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» Тамаш Суліма. На гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры а 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» о 18 гадзіні пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце» ад 21.20 дакументальны фільм «Рок назаўжды». Распавядае пра беларускіх музыкаў, якія не сталі канфармістамі ў складанай сітуацыі, што стварылі ўлады вакол шоу-бізнесу. Ад 21.50 ток-шоу «Форум». Тэма выпуску «Куды пайсці вучыцца?». Гості студыі разважаюць аб набалелых праблемах у вышэйшай адукацыі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».